Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana teologian tohtori ja puhekouluttaja Juhana Torkki. Me puhutaan elämän lyhyydestä. Ja jos tätä aihetta nyt sitten vähän lähtisi supistamaan, niin me puhutaan Rooman ajasta, siis keisarillisesta ajasta, Senecan nuoremmasta, eli neljä ennen ajanlaskun alkua ja noin 65 jälkeen ajanlaskun alun vaikuttanut roomalainen, sanotaanko nyt sitten reettori. Kertoisitko tästä taustasta?
Joo, reettori. Toriksi voi Senecaa kutsua, mutta hänellähän oli hyvin monipuolinen ja jännittävä elämä, eli hän osallistui aktiivisesti politiikkaan tai valtion johtoon, eli hänet oli ajettu Korsikan saarelle maanpakoon, josta sitten Agrippiina kutsui hänet nuoren Neron kotiopettajaksi Rooman sinne vallan keskiöön, ja Seneca sai sitten tällaisen haasteen filosofina ja ajattelijana ja tällaisena reettorina ja pedagogina, että kasvata Nerosta hyvä hallitsija. No, jäljet vähän pelottavat, mutta tämä oli yksi osa Senecan elämää, että hän oli hyvin tämmöinen osallistuva, mutta sitten se, minkä perinnön kautta Seneca upealla tavalla elää meidän ajallemmekin, on se, että häneltä jäi hienoja kirjoituksia, todella upeita, räiskähteleviä, tyylillisesti hienoja filosofisia tekstejä, joissa hän pohtii, mitä on hyvä elämä ja miten tämä lyhyt ihmiselämä kannattaisi käyttää. Ja näitä olen nyt sitten muutaman suomentanut, että saadaan vihdoin näistä kääntämättömiä viimeisiä tekstejäkin suomen kielelle.
Millaisessa perinteessä tässä liikutaan? Koska siis, jos mä nyt otan taikasanaan esiin tällainen kuin stoalainen filosofia, pidetään tätä hetkijärki tätä taikasanaa tässä esillä, niin liittyy voimakkaasti jo kreikkaan ja hellenistiseen perintöön. On siis monia satoja vuosia vanhaa ajattelutapaa tai filosofiaa tietyllä tavalla ollessaan Roomassa. Eli mä tarkoitan, että ajallinen jänne tässä on aika pitkä, jolloin voidaan jotenkin puhua stoalaisesta filosofiasta. Perusidea siinä, siis jotkut tulkitsee stoalaisuuden täysin tunteettomuudeksi tai jonkinlaiseksi, en nyt osaa sanoa suunnilleen johonkin autismiin verrattavaksi omituiseksi tilaksi, missä ei kykene välittämään tunteitansa tai jotain. Tämähän on täysin pieleen mennyt tulkinta, joten voit kertoa tämän oikein.
Seneca todellakin oli stoalainen. Hän on yksi kuuluisimpia ja voisi sanoa jossakin mielessä puhtaimpia stoalaisuuden edustajia. Stoalaisuus oli siis Rooman valtakunnassa hyvin suosittu tällainen elämäntapa, ajattelutapa, filosofia ja melkein voisi sanoa uskonto. Itse asiassa antiikin omassa kielen käytössä näistä filosofikouluista, joita oli siis stoalaisuus, epikurolaisuus ja muutama muu, käytettiin hyvin usein tämmöistä niin kuin lähes uskonnollista terminologia kielenkäyttöä. Ne ottivat ihmisen haltuun hyvin kokonaisvaltaisesti, vähän niin kuin jokin uskonto voi ottaa. Ja stoalaisuus oli näistä Rooman valtakunnassa ehkä tietyssä aikaikkunassa, johon Senecankin kuuluu, niin se oli merkittävin, suosituin, arvostetuin ja tärkein traditio. Elikkä Rooman valtakunnassa oli ihan niin kuin melkeinpä sääntö, että pärjätäkseen politiikassa ja valtiollisessa elämässä niin oli hyvä olla stoalainen. Vähän niin kuin meillä nykyään valtiopäivät ja presidentti ja ministerit kokoontuu tuomiokirkkoon luterilaiseen jumalanpalvelukseen tärkeinä päivinä vuodessa niin kuin osoittaakseen sitoutumisen tällaiseen meidän uskontoon, joka on tämä vanha luterilainen traditio, niin voisi noin karkeasti sanoa, että Rooman valtakunnassa se oli sitten stoalaisuus, mihin tuli kuulua. Ja se on kieltämättä upea ajattelutapa, upea tämmöinen elämän hallinnan järjestelmä omalla tavallaan. Lähtee ratkaisemaan siis samaa kysymystä kuin uskonnotkin, että miten elää hyvää elämää ja missä on onnellisuuden salaisuus ja miten minun tulisi järjestää omat asiani ja suhteeni yhteiskuntaan ja naapuriin ja näin, että se on sitten hiukan hautautunutkin tämä stoalainen perintö, mutta täytyy sanoa, että muutkin stoalaiset kirjailijat kuin Seneca niin yllättävät tuoreudellaan, ajankohtaisuudellaan, vaan pitäisikö sanoa ajattomuudellaan. Eli nämä teemat, kysymykset, joita herätetään ja vastaukset, joihin niihin annetaan, ovat hyvin tämmöisiä upeita ja puhuttelevia ja ajasta aikaan koskettavia.
Jos kuitenkin lähtee esimerkiksi eroa tuossa noin, niin oliko stoalaisuus hallitsijoiden tai rikkaiden tai äveriäiden etuoikeus, joilla ikään kuin tällaiset kunniakysymykset nousi enemmän esiin, on siis tunnetaan filosofikeisareita, nimenomaan stoalaisia, ja kristinusko oli ehkä taas sitten jo luonteeltaan aivan erilaista, että se ei ollut sellainen ikään kuin ehkä niin kuin hyvän hallitsijan uskonto siinä vaiheessa ehkä maailmaa, mutta tämä stoalaisuus, oliko se siis, onko oikein sanoa sitä, että se on filosofinen oppi, vai pitäisikö sanoa, että se on niin kuin elämän käytäntö, koska mä hieman vierastan siis sitä termiä, että ruvetaan puhumaan jostakin itseapuoppaista tai joistain, joka mun mielestä on vähän niin kuin harhapolku, että jos annetaan niin kuin hyvän elämän ohjeita, niin siitä hyppäys sitten nykyisiin elämäntapaoppaisiin on aika karkeaa.
Tämä on hirveän hyvä kysymys, että millä nimellä tätä stoalaisuutta pitäisi kutsua, tai miten se pitäisi niin kuin luokitella, että ehkä suosituimpia tämmöisiä luokituksia on, että stoalaisuutta voidaan kutsua esimerkiksi kouluksi, että se on tämmöinen filosofikoulu tai koulukunta. Antiikin ajan omassa kielenkäytössä toisinaan näitä filosofikouluja kutsuttiin perheiksi, eli ihminen saattoi liittyä tiettyyn perheeseen ja yksi oli stoalainen perhe. Tämmöistä kielikuvaa saatettiin käyttää, mutta kyllä mä itse sanoisin, että ne tulee aika lähelle uskontoa. Siis siinä mielessä, että esimerkiksi stoalaisuus sisältää teorian siitä, että mikä maailma on ja mistä maailma tulee ja mikä on maailmaa koossa pitävä voima ja periaate ja sitten myös tämä, että miten ihmisen pitää sovittaa oma elämä sen maailmaa hallitsevan periaatteen kanssa. Eli miten ihminen elää hyvää sopusointuista elämää tässä maailmassa. Tämähän on jokaisen uskonnon myös peruskysymys. Tuosta voisin vielä jatkaa, kun pohdit, että oliko stoalaisuus etenkin tällainen yläluokan uskonto tai elämäntapa, niin se oli nimenomaan suosittu siellä yhteiskunnan ylimmissä kerroksissa. Ja Seneca, jonka kirjoituksista tänään puhutaan, niin hän nimenomaan kuului itse tähän eliittiin ja hän kirjoitti eliitille ja hän kirjoitti eliitistä hyvin pitkälti. Ja mun mielestä mielenkiintoinen kysymys nyt on, kun puhutaan näistä stoalaisen Senecan teksteistä, on se, että miten tällaiset kirjoitukset, jotka syntyi 2000 vuotta, lähes 2000 vuotta sitten ennen meitä, ja ne syntyi tämmöisessä niin kuin eliitistisessä ympäristössä Rooman valtakunnan keisarikunnan huipulla, niin miten ne yhtäkkiä ja yksi-kaksi puhuttelevat keskiluokkaista länsimaista ihmistä? Tämä on musta mielenkiintoinen kysymys. Itse hätkähdin, kun löysin nämä Senecan tekstit, yllättäen vielä suomentamattomia tekstejä, että miten ajankohtaista suoraa puhetta nykyihmisen sieluun nämä tekstit ovat. Ja kun olen sitten ystävilleni niin raakileita suomennoksesta antanut luettavaksi, niin tämä reaktio on ollut aina tämä, että hei, tämähän on suoraa tekstiä meidän ajastamme. Ja sitten on sattunut olla lukijan kommentti tällainenkin, että voi ei, tämä olisi pitänyt lukea paljon nuorempana. Että nyt vasta löysin nämä helmet, joissa minua opetetaan elämään hyvää elämää. Oli yksi 26-vuotiaskin, jolle annoin luettavaksi tätä Senecan elämän lyhyydestä kirjaa, ja hän oli sitten puolestaan hyvin tyytyväinen, että tämä oli hyvä, että mä nyt löysin tämän, niin mulla on vielä aikaa suunnitella, jos elämän vuosi annetaan, että miten elämä elää. Mutta tämä puhuttelevuus, tämä koskettavuus, ihan taannoin huomasin, Helsingin Sanomissa oli tämmöinen viihdemaailman ihminen, en osaa ääntää hänen nimensä, oli niin kuin Jared Leto. Näyttelijä, eikö vaan? Joo. Niin hänestä oli Hesarissa haastattelu ja iso osa haastattelusta oli omistettu tälle, että hän ylisti Senecan kirjoitusta elämän lyhyydestä, joka on muuttanut hänen elämänsä. Huomasin myös suomalaisen suositun puhujan Saku Tuomisen laittavan Senecan elämän lyhyydestä kirjan korkealle omassa top 10 listassaan parhaita lukemieni kirjoja. Jotenkin tämä Seneca kolahtaa ja Seneca iskee. Tässä on jotain mystistä.
Tässä juuri just ennen ohjelman alkua, tässä ikään kuin povattiin pientä stoalaista muotibuumia, mutta voidaanko sitä puhua muotibuumista, kun puhutaan täysin ajattomista kirjoista, se on taas sitten eri asia.
No tämähän on ominaista antiikille, ja tämänhän takia antiikista käytetään tätä nimeä klassinen aika, kun sillä tahtolla se ominaista, se aina uudestaan palaa. Ja nämä antiikin teemat, jotka upean tyylikkäästi ja hienosti hakattiin sitten milloin marmoriin ja milloin piirrettiin papyruksen tai pergamenttiin, niin ne aina uudestaan osoittaa tätä elinvoimaisuutensa. Ja me itse häkellyin tosiaan tästä Senekan viestistä meidän ajallemme.
Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Juhana Torkki. Me puhutaan elämän lyhyydestä ja sillä samalla siis Senekan nuoremmasta, noin 65 jälkeen ajan, kuollut noin 65 jälkeen ajanlaskun alun. Näitä jaotteluja, mitä Senekalla ja ehkä yleisemminkin stoalaisissa opeissa on siis tällaiset lajittelut, mistä puhuttiin tästä, niin omistautuminen nautinnoille, jota joskus kutsutaan epikuralaisuudeksi filosofiassa, mietiskelylle, vita kontemplatiiva, tai sitten kolmas toiminnalle, aktio, eli nämä on tällaisen niin ihmisenä olemisen ehtoja, sanoisi Hannah Arendt, mitä Seneca kirjoittaa suoraan, on olemassa kolme tapaa elää, ja ne on nämä. Kertoisitko tästä hyvin mielenkiintoisesta jaottelusta?
Joo, Seneca lähtee tässä teoksessaan elämän lyhyydestä siis tällaisesta kysymyksestä liikkeelle, että kun ihmiselämä on lyhyt ja aika on ihmisen rajallisin ja arvokkain omaisuus, niin miten tämä aika kannattaisi viisasti käyttää? Ja nythän me heti tietenkin ymmärretään, että Seneca on kirjoittanut nämä ajatuksensa siis sille Rooman valtakunnan aatelille ja eliitille, jolla oli mahdollisuus valita, mitä ajallaan tekee. Et nythän Senekankin aikana tietenkin hyvin suuri osa ihmistä oli sellaisessa tilanteessa, että heillä ei tämmöistä huolta herännyt, että mihinkäs minä aikani käytän esimerkiksi orjat. Heidän elämänsä oli hyvin säänneltyä ja ohjelmoitua ulkoa päin. He aina auringon noususta nukkumaan menoon piti kylvettää isäntä ja viedä perheen lapsi kouluun ja hoitaa karja ja eläimet ja katsoa tilan puutarhaa ja niin edelleen. Ja se täyttyy näistä töistä. Ei siinä paljon mietitty, mitä mä tekisin elämälläni. Mutta Seneca kirjoittaa näille rikkaille, vauraille, vaikutusvaltaisille ja pohtii ikään kuin heidän kanssa, että miten elämä kannattaisi käyttää. Ja nyt Seneca antaa sitten stoalaisena kolme vastausta, noin karkeasti, että mitkä ne kolme tietä ihmisellä, mihin tämän aikansa voi käyttää. Yksi niistä on kontemplaatio, joka tarkoittaa siis tällaista elämän ihmeiden tutkiskelua ja tarkastelua ja katselemista. Kontemplaatiota harjoittaa vaikkapa Esko Valtaoja katsoessaan kaukoputkeensa. Siis se on tieteilijät, ehkä myös taiteilijat, filosofit pohtivat elämän ihmettä. Tämä on se, mitä ihminen voi tällä vapaalla joutilla lajallaan tehdä, opiskella ja sivistää itse. No sitten toinen, aktio. Aktio tarkoittaa sitten aktiivista osallistumista yhteiskunnan asioihin. Tämä on myös niin kuin vapaalla ihmisellä oleva vaihtoehto. Lähtee politiikkaan tai pyrkii yhdistysten tai yritysten kautta muuttamaan maailmaa. Olisiko sitten joku Bill Gates tai kukas tämä Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen tai Mika Anttonen. Olisiko nämä näitä aktio-ihmisiä sitten, että lähdetään tekemään maailmasta parempaa. Ja sitten on se kolmas, joka itse asiassa Senecan ihanteellisen stoalaisen silmissä on se kaikkein vähiten arvokas vaihtoehto vapaalle ajalle, on tämä nautiskelu. Itsensä hemmottelu, kylpylöissä pyöriminen ja pallopelien pelaaminen ja mässäilevät ateriat ja viinin lipittäminen. Ja nyt Seneca sitten hyvin herkullisesti ja hauskasti pohtii teoksissaan, että mikä tie kannattaa valita ja mikä niistä on ehkä paras. Ja nyt muuten se, että Seneca antaa niin paljon huomiota tälle kolmannelle, eli tälle hedonistiselle nautiskelulle, ja hän ruoskii ja ivailee näitä aikansa ylimyksiä tämmöisistä mässäilevissä pidoissa päivästä toiseen itsensä turruttamisesta, niin sehän tietenkin kertoo, että tämä oli aika suosittu vaihtoehto siellä antiikin Rooman elitinkin piirissä. Ja ihanteellinen Seneca olisi toivonut, että ihmiset käyttää vähän enemmän ehkä kontemplaation ja aktioon aikaa. Toki mä haluan sanoa tässä, että Seneca välttää ottamasta tähän kolmioon semmoista banaalin selvää kantaa, vaan tämä on ominaista Senecan ristiriitaiselle kirjoittamiselle, että hän enemmänkin pohtii kysymyksiä ja ehkä väistää sen viimeisen vastauksen antamista. Mutta tämä on se kysymys, mihin käyttää aika, jos voi valita, ja mikä vaihtoehto johtaa onneen.
Mä varoitan, että tässä varmaan keskustelun aikana otan täältä muutamia sitaatteja, jotka on jäänyt tälleen riivaamaan mieltä, mutta poimin niitä välillä tarpeellisena esiin, koska tässä on tämä ajan ongelma. Ja Sen, joka kirjoittaa, että emme saa elämää lyhyenä, mutta teemme siitä lyhyen, mikä on aika hyvä tällaisen niin kuin kontemplaation ja aktion kannalta. Eli purraako tätä nyt sitten, niin kuin, purskellaanko tätä nyt sitten vaikka ääneen, siis se, että tämä elämän lyhyys, ars longa vita brevis, niin eteenpäin, niin se ei olekaan ikään kuin elämän jonkinlainen sisäsyntyinen peruselementti, vaan tehdään elämästä siis, tehdään siitä lyhyt.
Senecahan on hyvin herkullinen kirjoittaja ja hän leikkii sanoilla ja leikkii ajatuksilla ja aina yllättää jollakin kärkevällä paradoksilla ja kärjistyksellä, että hänellä on tämmöinen rapatessa roiskuu kirjoitustyyli hyvin luova. Ja yksi hänen näitä paradokseja on tämä, että onko elämä itse asiassa lyhyt? Ei, elämä ei ole lyhyt, vaan me teemme siitä lyhyen typerillä ja väärillä valinnoillamme. Ja tämä Senecan kirjoitus elämän lyhyydestä lähtee heti tällaisella härskillä provokaatiolla liikkeelle. Eli jos valittelet elämän lyhyyttä, niin vika on sinussa itsessäsi. Mitä sä elät sitä niin typerästi? Ja sitten hän puhuu tässä kirjassaan siitä taidosta, että miten viisas ihminen tekee elämästään pitkän. Että on se hänen oikeastaan tämän koko kirjoituksen se ydinteema.
Sitten se oli myös mun mielestä mielenkiintoinen siis tällainen ajan kuluttamiseen tai ajan tappamiseen liittyvä aspekti. Siis edelleen hämmästelen tässä siis, miten voi kirjoittaa näin modernia tekstiä tällaisista. Mutta tämä yksi valinta tähän sanotaan, että emme saa elämää lyhyen, mutta teemme siitä lyhyen. Se voisi tarkoittaa myös siis jotain sellaista, että odottaminen tai siis niin kuin tällainen, siis sellainen niin kuin kiireellisyys, ei keskity johonkin duuniin, niin kun me poukkoilee paikasta paikkaan, odottelee, tekee tällaista, niin tämä tekee niin kuin elämästä lyhyen, siis tämä niin kuin näennäinen kiire.
Joo, ja ehkä se, nyt kun Seneca tosiaan kehottaa kovasti, että ota tämä aikasi haltuusi ja älä anna elämän niin kuin valua hupsista vaan ohi niin, että sitten vanhana ihmetellä, että mihin se kaikki meni, niin ehkä se syvin oivallus tai vastaus sitten Senecalla, mikä tähän ongelmaan on se, että ihmisen pitäisi ottaa tämä oma aika jotenkin omaan tietoiseen hallintaansa ja tietää, mitä ajalla tekee. Että se, mitä Seneca ruoskii tässä tekstissä, on näitä ihmisiä, jotka ikään kuin juoksevat toinen toistensa asioilla ja pyörittävät, polkevat erilaisia oravanpyöriä ja tekevät erilaisia asioita vain tottumuksesta tai jostakin paineesta tai vaatimuksesta, eivätkä huomaa, että he voisivat ottaa tämän omaisuuksista arvokkaammin, eli ajan omiin käsiinsä. Että tämä on niin kuin se, ehkä se perusongelma, että ihmiset vähän niin kuin hölmöyttään juoksentelevat tuolla sinne tai tänne. Ja tässä ehkä tullaan siihen, kun sanoit, että tämä on niin kuin hämmästyttävänkin ajanmukaista, tämä Senecan teksti, niin mietiskelin sellaista asiaa, mikä voisi olla ehkä selitys tälle puhuttelevuudelle, että kun Seneca kirjoittaa siis lähes 2000 vuotta sitten roomalaiselle ylimystölle, niin hän kirjoittaa siis hyvin pienelle joukolle ihmisiä. Nyt jätetään ne orjat ja nämä suuret massat ulkopuolelle. Hän puhuu ihmisille, joilla on aikaa ja rahaa ja joilla on mahdollisuus valita, mitä elämällään tekee. Hän kirjoittaa ihmisille, jotka matkustelivat paljon, joilla oli useita taloja ja tiluksia, jotka nauttivat esteettisistä nautinnoista, kävivät paljon kylpylöissä, söivät upeita aterioita päivittäin, joivat laatuviinejä. No nyt väkisinkin tulee mieleen, että elämmeköhän me nyt ensimmäistä kertaa historiassa semmoista aikaa, että näitä ihmisiä on miljoonia.
Tähän puhut uudesta keskiluokasta.
Niin. Eli nyt me ollaan tosi jännittävässä tilanteessa. Meillä on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että miljoonat ihmiset länsimaissa, ei toki kaikki, on edelleenkin köyhyysrajalla eräviä ihmisiä ja ihmisiä, jotka kituuttavat pienellä tulella, mutta meillä on miljoonia, meillä on kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä, jotka yhtäkkiä voivat elää niin kuin koko aiemmassa historiassa on elänyt vain hyvin pieni aristokratia tai yläluokka. Ja nyt ehkä tämän vuoksi tämä Senecan tavallaan tällainen profeetallinen huuto sieltä, että katso miten tämän aikasi käytät ja katso mitä vapaudellasi teet, niin se on hyvin ajanmukainen, että nyt tämä viesti, joka joskus meni pienelle elitelle, niin saattaa itse asiassa olla ajankohtainen ja koskettaa hyvinkin laajoja kansanjoukkoja. Tällainen silta sieltä varmasti näyttäytyy.
Se tuntuu se todella houkuttelevalta kyllä, että eräänlainen jonkinlainen niin yhteiskunnallinen hidas demokratisoitumisprosessi, jossa sitten yhtäkkiä tällaisesta on tullut. Koska siis mikäli mä oikein tulkitsen, niin Senecahan ei tee sellaista, ainakaan mä en huomaa tässä käännöksessä sellaista, että niin haukuttaisiin hirvittävästi jotenkin rahvasta tai jotain. Ja sit puuttuu, ei siellä ollut myöskään sellaisia niin ohjeita pelkästään elitille. Totta kai miten orjia kohdellaan ja niin eteenpäin. Siis sellaisia kysymyksiä, mitkä meidän ajassa ei ole niin olennaisia. Mutta jotka kuitenkin mä tarkoitan sitä, että ne ei ole niin kuin snobistisuutta rajattu jonnekin, vaan se on oikeastaan se kirjallinen lukeneisto, joka on ollut vain äärimmäisen pieni.
Joo, varmasti juuri näin on. Ja Senecallehän ei varsinaisesti nämä niin sanotut isot kansanjoukot ja orjat ole varsinaisesti kovin merkittävästi olemassa. Kyllähän orjista ja orjien kohtelustakin kirjoittaa ja itse asiassa edustaa varsin tämmöisiä sivistyneitä ja lempeitä ajatuksia siitä, että miten pitää jokaista ihmisyksilöä kohdella kuitenkin humaanisti, mutta tietenkin Seneca-aikansa lapsena esimerkiksi orjuuden hyväksyi sinänsä. Mutta kysymys siitä, että tämä pieni harvalukuinen lukeneisto tai sivistyneistö Rooman valtakunnan aikana, niin nyt se yhtäkkiä ehkä skaalautuukin tämä viesti kymmenille ja sadoille miljoonille ihmisille, joilla on tämä sama ongelma kuin tällä antiikin Rooman ylimystöllä, eli mihinkäs minä tämän elämäni käyttäisin ja tämän aikani käyttäisin. Tämä Senecan teksti hän muistuttaa tyyliltään jonkin verran tämmöistä self-help-kirjallisuutta, eli niissä on siis tämmöisiä niin kuin käytännöllisiä nokkelia, nopeita neuvoja ihmisille, että miten sinä saat omasta elämästäsi paremman. Nythän näitä pursuaa noi kirjakaupat. Mä huomasin muuten, mikä se termi on nykyään. Se ei ole self-help, vaan jossakin isossa kirjakaupassa huomasin, se on self-enrichment on nykyään se.
Ja
se on siis tämmöistä itsensä rikastamista. No Seneca tavallaan menee tämmöisen self-enrichment-kirjallisuuteen, mutta tämä kirjallisuushan puhuttelee vain ihmistä, jolla on vapaata aikaa. Että jos ihminen on orja tai jos ihminen, voisi sanoa, että on nykyaikaisessa mielessä orja, eli polkee jonkinlaista toimeentulon oravan pyörää äärirajoilla, niin silloinhan varsinaisesti tämmöisiä kysymyksiä ei niin kuin ole varaa miettiä. Mutta kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin meidän aikana on kyllä paljon, ihan miljoonittain näitä ihmisiä, joilla on tämä ongelma, kun aamulla herää, että mitäs mä nyt tänään sitten keksisin ja pitäisikö mun tässä kuussa aloittaa tuommoinen joogaharrastus vai pitäisikö mun ruveta pilatekseen tai mikä se olisi. Tämmöinen niin kuin shoppailu ja valitseminen ja nyt jos haluat saada hyviä neuvoja tällaisen elämäntöllisen, lue Senecaa, että sieltä tulee niin kuin sivistynyttä ja hienoa tekstiä.
Okei, käydään läpi sitten Senecan ohjeita tähän näin, koska ihan vain siis lyhyen johdattuna, siis usein tämä stoalaisuuden, jos annat siitä pienen vastauksen, niin tämä stoalaisuuden ikään kuin jyrkkyys tai muka, tunnekielteisyys. Mutta siis mä otan tämän suuruuden käsitteen tähän niin kuin osoittamaan ja antamaan kaikupohjaa sille, mitä Seneca tapaa. Siis ottaa esimerkiksi niin kuin onnellisen ihmisen, jota elämä ei ole koskaan kohdellut kaltoin, jolla ikään kuin ei ole niin kuin tässä mielessä rajoja. Se on niin kuin aina niin kuin luiminut jostain ja elämä on mennyt aika hyvin. Ne toteaa, että se on onneton, että se on kulkenut koko elämän tuolla tavalla ja kukaan ei tiedä, mihin sä pystyt, ei edes itse. Kukaan ei tiedä sitä, ellei ole tällaista kamppailua, kreikkalaista agoniaa tai jotain rajaa. Se vasta ikään kuin selvittää, kuka ihminen on, kun se on vastoinkäymisessä tai kuolemassa.
Joo, tässä suomennoskokoelmassa, joka nyt siis Otavalta tulee, niin on siis kaksi kirjoitusta, jotka käsittelee tätä ajankäytön ongelmaa, että mikä on fiksuin tapa käyttää aika. Ja sitten on yksi kirjoitus, joka käsittelee tätä ikuista kysymystä, että miten pitäisi suhtautua siihen, että elämässä on epäonnea ja tulee semmoisia täysin ansaitsemattomia kohtalonkolhuja, niin miten viisas ihminen ottaa ne vastaan. Ja Seneca vyöryttää tässä kirjoituksessa, tämä on myös kyllä, täytyy ihan näin kääntäjänä sanoa, että onhan tämä upea teksti, tämä Senecan johdatuksesta kirjoitus, niin hän vyöryttää toinen toistaan upeampia vastauksia tähän ikuiseen kärsimyksen ongelmaan. Ja yksi on tämä vastaus, johon viittasit, eli kohtalo haluaa koetella erityisesti ihmisistä parhaita ja jaloimpia. Ja tällaisessa kohtalon testissä käy ilmi, mistä ihminen on tehty ja mihin hänestä on. Ja tämä saattaa tuntua hiukan tämmöiseltä idealistiselta ja tämmöiseltä, että helppohan on sanoa, mutta mä olen tätäkin ajatusta peilannut ihan tuntemiin ihmisiin ja ystäviin ja kyllä se on aika syvä idea. Että mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka oli hyvin vaikeassa autokolarissa ja nuorella iällä ja kävi siellä kuoleman porteilla ja taisteli siitä tiensä elämään takaisin. Ja esimerkiksi kun hänen polkua olen seurannut, niin kyllä tässä ennen ajatus jotenkin pysäyttää, että koettelemuksessa katsotaan, mistä sinut on tehty ja mihin sinusta on. Että kyllä no hienoja suuria ajatuksia ja tota, näitä Seneca sitten käsittelee. Että kyllä tähän stoalaisuuteen sisältyy tämmöinen ihanteellisuus ja ehkä tietynlainen jyrkkyyskin ja tällainen, miten sanoisi, tämmöinen ankara vaatimus, mutta ei se silti mitään mustavalkoista ole. Nyt esimerkiksi stoalaisuudesta usein sanotaan, että kun stoalaisuuden ihanteena oli tämmöinen niin kuin järkkymätön mielentyyneys, joka hyväksyy kaiken, mitä elämässä tapahtuu, ei koskaan hätkähdä mistään, niin onko tämä tämmöistä tunteiden kieltämistä ja täydellistä niin kuin tunnekylmyyttä, että ihmisestä ikään kuin leikataan pois hänen tunteellisuutensa eikä hyväksytä. Ei ole. Esimerkiksi Senecan ajattelu on monisyisempää ja vivahteikkaampaa ja enemmänkin ajatus on jotakin sellaista, että viisaalla stoalaisella ihmisellä niin tunteisiin yhdistyy järkevä ajatus ja järkevä johtopäätös. Eli nyt, jos me otetaan esimerkiksi tämmöinen tunne kuin vaikka sääli, niin stoalaiset ei pitäneet ihanteellisena sitä, että ihminen näkee jotakin ja sitten järkyttyy ja joutuu tunnekuohun valtaan ja sitten ryhtyy toimimaan säälin pohjalta. Sen sijaan stoalaiset ja Seneca pitivät parempana sitä, että ihminen tekee järjellänsä ihan rauhallisen, rationaalisen johtopäätöksen siitä, että onko tässä joku ihminen, joka tarvitsee minun apuani ja mikä voi olla se paras tapa, jolla minä voin häntä auttaa. Ja kyllähän se varmasti se tunne kietoutuu mukaan, mutta se tunne ei koskaan ole viemässä holtittomasti ihmistä, aivan niin kuin tuulet myrskyssä riepottelee venettä merellä, vaan siellä on se peräisin järjen peräisin tämä harkinta.
Yksi sellainen teema, mikä näissä Senecan fragmenteissa ja teksteissä tulee esiin, on siis tällainen, että on olemassa tietty siis ankkuri, on olemassa jokin ikään kuin tapa liikkua tässä maailmassa. Ja se on tavallaan niin kuin, sanoisin, että se on niin kuin itse oppinut, että kukaan ei oikein voi opettaa kunnolla sitä. Eihän se Nerollekaan kovin hyvin opettanut sitä, mutta tota, siis tämä on nyt mulla hankala ilmasto, kun mä oon jotakin 1800-luvun ilmaisuja nyt, mutta siis niin tällainen sivistysporvari, Bildungsbürger tai humboldtilainen yliopisto, sen sivisteet, siis kasvata itseäsi ihminen, siis tällainen. No eikö se ole lyö täällä läpi koko ajan?
Joo, siis kasvata itseäsi ihminen on aika hienosti kiteytetty. Että kyllähän tämä Senecan ajattelu hallitsee tämmöinen tavaton ihanteellisuus ja tällainen, että ihmisen pitää ikään kuin kurottaa tai tavoitella sitä, mikä on ylhäällä. Semmoista hyvää ja arvokasta elämää. Siinä missä Seneca on hirveän hienoa luettava, että hän on tällainen hirveän positiivinen filosofi. Että vaikka hän eli ehkä aika kyynisessäkin ympäristössä. Hän eli keskellä Neron hovia, jossa vehkeiltiin ja tapettiin ja valehdeltiin ja juoniteltiin. Ja sitten hän eli keskellä tätä turmeltunutta yläluokkaa, joka hyvin usein oli näistä kolmesta, ei sen elämän valinnasta, eli kontemplaatio, aktio ja sitten tämä voluptas, niin oli niin usein valinnut tämän hemmottelevan nautinnon tien. Seneca eli tämmöisessä vähän niin kuin turmeltuneessa ympäristössä, voisi sanoa, mutta hän pitää yllä ihannetta ja hän uskoo hyvään ja hän uskoo hyvän elämän mahdollisuuteen. Hän uskoo siihen, että ihmisellä on mahdollisuus elää arvokkaasti ja se on musta tärkeä viesti ja tekee mun mielestä Senecasta niin kuin hienon ja tarpeellisen ajattelijan. Tästä kiintopisteestä ja ankkurista, että kun ihmistä riepoo elämässä niin moni. Nyt tässä stoalaiset ajattelivat näin, että ihmistä riepoo ensinnäkin nämä ulkoiset kohtalot ja koettelemukset, että et ikinä tiedä mitä huominen tuo tullessa ja mitä pahaa voi sattua. Toiseksi ihmistä riepoo hänen oma tunteellisuutensa ja omat viettinsä ja omat himonsa ja oma ailahtelevuus, oma laiskuus, oma päättämättömyys. Varmaan jokainen ihminen omasta arjestaan tietää, mikä meitä vie alaspäin. No, nyt tähän sitten asetetaan tämä ankkuri ja kiintopiste, joka on tällainen niin kuin järjen hallitsema, ihanteisiin ja hyvään pyrkivä elämä. Niin nyt tässä Stoalaisessa ajattelussa yksi viehättävä piirre on tämä, miten elämä nähdään tällaisena kokonaisuutena. Et sitä ei, niin kuin, meillä ei ehkä sellaista aikaa, että vähän kaikki sektoroidaan ja viipaloidaan ja paloitellaan ja jaetaan osa alueisiin, mutta että stoalainen näki vankkumattomana maailman yhtenä. Maailma on yksi, maailman sielu on yksi ja hyvä on yksi ja ihmisen tehtävä on niin kuin saattaa omaa elämää ja omat valinnat sopusointuun ja harmoniaan tämän maailman hyvän kanssa. Tämä on semmoinen, mihin stoalainen uskoi. Se ei ole siis kovin postmodernia.
Ei selvästikään ole, se on tällainen kiintopiste. Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Johanna Torkki. Me puhutaan elämän lyhyydestä Senecan kautta. Tuossa Marcia mainitsi tuon niin kuin ankkurin ja tällaisen pisteen, joka ei oikein postmoderniin sovi, mutta jäädään moderniin ja esimerkiksi suomalaisiin suuriin ikäluokkiin niiden jäämiselle eläkkeelle, koska tämän aasinsillan kautta pääsemässä siihen, että pitkä osa noista Senecan, tai suuri osa noista Senecan teksteistä riippuu siihen, että ihmisten tulevaisuushorisontti on kummallinen, että sitten kun pääsen, tavallaan siis sellainen, niin kuin sitten kun pääsen eläkkeelle ja niin kuin 50-vuotiaana, kun väistyy virasta, 60-vuotiaana eläkkeelle, siis paljon tällaisia niin kuin tulevaisuuteen suunnattuja, niin kuin, että tuolla jossain on päämäärät, mutta sitten niin kuin se välillä oleva, niin kuin, mitä tehdä siinä välillä, mitä kärsiä, mitä duunia tehdä siinä välillä, se puuttuu usein ihmisiltä, se pilkkasi monta kertaa tällaisia niin kuin eläkkeen odottelijoita.
Joo, tässä tekstissä on tässäkin on aika hauskan, sanoisiko ajankohtainen tai ajaton teema, että Seneca puhuu tässä ihmistä, jotka tekevät tämmöisiä suunnitelmia, että sitten kun olen 50, alan toteuttaa haaveita, niin sitten kun olen 60, jään pois töistä ja alan tehdä sitä. Ja Senecan kysymys on, että mitä takeita sinulla on, että sinulla on sitten vielä elämää jäljellä. Ja sitten toinen hänen argumentti on tämä, että jos jokin on elämässä yksiselitteisesti arvokkainta, niin miksi et aloita sitä heti? Miksi lykkäät sille rippeet ja jämät elämästäsi? Mutta tämä niinku viittasi näihin Suomessa ja miksei muuallakin länsimaissa eläköityviin suuriin ikäluokkiin, jotka sitten miettivät, että pitäisikö ostaa aurinkorannikolta tai Kanarialta osake ja mitäs tässä nyt sitten, millekäs tässä nyt rupeaisi sitten, kun ei tarvitse enää maanantaina mennä töihin. Niin tämähän tulee siis häkellyttävän suoraan tämän Senecan kirjoitukseen elämän lyhyydestä, koska sehän on siis Senecan teksti omalle appiukolleen, puolisonsa isälle, joka oli tullut tuommoiseen noin 60 vuoden ikään. Hän oli siis Rooman valtakunnassa niin kuin viljavarastosta vastaava hyvin korkea virkamies. Ja sitä mietti, että olisiko tämä nyt hyvä jäädä eläkkeelle, vai vieläkö mun kannattaa sitä virkauraa jatkaa tässä tehtävässä. Ja sitä hän on ilmeisesti pyytänyt niin kuin vävypojaltaan neuvoa, että mitäs mun nyt pitäisi tehdä, että jäisinkö alennetulle varhaiselle eläkelle vai miten sitä ennen vanhan sanottiin, vai jatkasinko vielä töissä. Ja ajan sivistyneeseen tapaan kuuluu sitten se, että vävy ei lähetä mitään WhatsApp-viestiä tai twiittiä, mitään pintapuolista sille apelleen, vaan kirjoittaa tyylikkään filosofisen tutkielman siitä, että mihin ylipäänsä elämässä aika kannattaa käyttää. Että tämä on tämmöinen tietynlainen benchmark myös siitä, että mitä voi olla perheenjäsenten välinen viestintä ja neuvon antaminen.
Otetaanko sellainen benchmark kuin kuolema tähän, koska siis se tulee nyt tässä vääjäämättä. Mutta Seneca pilkkaa siis tällaista, niin kuin juoruilua kuoleman edellä, niin kuin, että ikään kuin se voisi tulla sattumalta jotenkin jollekin kuolemaan. Niin kuin, mikä on maailma, jossa jollekin yllättäen tulee kuolema vastaan?
Joo, tämä on muuten kanssa. Me nyt törmätään tässä keskustelussa koko ajan tämmöisiin häkellyttäviin ajankohtaisuuksiin näissä Senecan lähes 2000 vuotta vanhoissa teksteissä. Ja yksi on tämä tapa, millä Seneca puhuu kuolemasta ja hänellä on selvästi tämmöinen hiukan sarkastinen ja ivaileva pohjavire näissä kirjoituksissa, kun hän ruoskii tätä Rooman turmeltunutta yläluokkaa. Ja yksi piirre siinä on tämä, että kuolema on jotenkin häivytetty horisontista ja ihmiset yrittävät elää ikään kuin kuolema ei olisikaan ja he rakentavat tämmöistä illuusiota kuolemattomuudesta. Ja nyt tämä on ehkä, se on aika vaikea itse asiassa sanoa, mikä tämän elämän lyhyydestä tekstin niin kuin pääteema on. Että onko se tämä niin kuin tämä järkevä ajan käyttö tai millä otsikolla. Yhtä lailla voisi sanoa, että tämä on niin kuin tutkielma kuoleman vääjäämättömyydestä. Ja Seneca tässä tavallaan, tämä on Senecan, niin kuin, Senecahan vei hyvin pitkälle ja hyvin hienoja ajatuksia rakenteli tästä, että miten tämä kuolevaisuuden tiedostaminen ja kuoleman muistaminen voi itse asiassa tehdä jokaisesta elämän päivästä niin kuin ehkä elävämmän. Sen eikä sanoa esimerkiksi tällä tavalla, että elämään opetteleminen ei ole mitään muuta kuin kuolemaan opettelemista. Ja sitten tämä, että ihmisen pitäisi joka päivä muistaa tämä elämän rajallisuus, tämä kuoleman totuus. Ja se ikään kuin luo sellaisen värityksen elämän kaikkiin päiviin. Tämä on Senecalle hyvin tärkeä teema. No, nyt vedetään tätä ajankohtaisuuslinkkiä, niin miten mä olen ollut huomaavani, että tästä puhutaan myös meidän ajassa, että nykyihminen on yrittää häivyttää kuoleman horisontista ja nykyihminen ei halua ajatella, että kuolemme. Ja nyt muuten huomasin tämmöisenkin ajan ilmiö, että oli sitten joku kuoleman konsulttikin huomannut bisnesmahdollisuuden ja oli ihminen, joka niin kuin auttaa valmistaa ihmisiä kuoleman ajatukseen. Että taas kerran ei mitään uutta auringon alla.
Mua myös siis ilahdutti ja ihastutti tässä näissä teksteissä juuri toi ivallisuus, mitä tuossa oli, koska siis myös tässä kuoleman kohdalla. Mutta sellainen juttu myös, että piirtyy raja. Mä en nyt halua väittää, että stoalaisuus on joku yksiselitteinen oppiaihe ja filosofia tai jotain, josta mä tietäisin kaiken. Tuo kaikki on roskapuhetta. Mutta siis jotakin elementtejä siitä nousee esiin. Ja yksi on se, että on olemassa tietty raja, mikä jälkeen ei kannata tapella. Ja mä tarkoitan tällä luontoa. Että se raja ei todellakaan ole mitenkään triviaali tai että olisi joku vastustaja, joka on kovempi. Vaan luonto asettaa, jos halutaan jälkikäteen, sitä voi kutsua myös jumalaksi. Tai jotenkin, mitä se nyt haluaakaan tässä nimetä, mutta luonto asettaa tietyt lait ja rajat. Niitä vastaan on turha lähteä tappelemaan.
Joo, tämä on erittäin hieno ja syvällinen stoalainen ajatus, että ihmisen on niin kuin järkevintä elää luonnon mukaisesti ja luonnon asettamissa rajoissa ja luontoa kuunnellen. Ja luonto ei tässä nyt tarkoita. Siis tämä natura oli hirveän syvä filosofinen käsite tuollaiselle. Se ei tarkoita, että me pelkkää tämmöistä ekologista elinympäristöä, mistä nykyään paljon puhutaan, vaan no mä oon tainnut sen jopa kääntää jossain kohdassa ihan niin kuin maailmaksi tai se on niin kuin tämmöinen kaiken olevaisuus ja olemus. Ja ihmisen on niin kuin tunnustettava se rajallisuus. Tässä voi muuten olla joku sellainen piste, missä Senecan ajattelu ehkä pitää kiinni jostain siitä, mistä nykyihminen on aika pitkälti luopunut. Et meillähän on aika paljon tällainen eetos nykyään, että pitää rikkoa kaikki rajat ja pitää niin kuin vääntää mahdoton mahdolliseksi ja näin. Mutta tämä oli antiikin aikana hyvin keskeinen ajatus, tämä sopusointu luonnon kanssa. Itse asiassa olen tässä saman aikaan Senecan kanssa lueskellut erästä hänen suurin piirtein aikalaistaan hiukan myöhemmin elänyttä roomalaista Quintilianusta, joka oli siis reettori, eli puhetaidon opettaja siellä Rooman valtakunnassa, niin hän on kirjoittanut upeita tekstejä siis tästä, että miten ihminen kasvaa hyväksi puhujaksi ja miten ihmistä tehdään hyvä puhuja. Ja Quintilianuksellakin on aivan kaiken aikaa ikään kuin semmoisena kävelykeppinä tai kainalosauvana tai tämmöisenä mihin nojaat, onko kään tämä ajatus siitä luonnonmukaisuudesta ja siihen, minkä luonto tekee meille mahdolliseksi ja mihin luonto meitä ohjaa. Että se on todella syvällinen stoalainen, ja aina kun sanotaan oikeastaan Rooman valtakunnasta stoalainen, niin voisin melkein sanoa, että niin kuin stoalainen eli tämmöinen roomalainen ajatus. Siinä määrin tämä stoalaisuus oli hallitseva ja tärkeä filosofia vuosisatojen ajan.
Mua jäi vielä kiinnostamaan siis tuo kuolema, eli kuoleman pelko, joka siis tavallaan voisi sanoa, että taas käyttääkseni yhtä paradoksia, niin voisi sanoa, että kuolema määrittää elämän, antaa sille mielen tai jotain, mutta myös sitten tappaa ja lopettaa sen. Ja se, mitä on kuoleman pelkääminen, nyt mä lainaan sitten filosofi Baruch Spinozaa, joka sanoi suunnilleen sinne päin, että viisas ihminen ei ajattele mitään niin vähän kuin kuolemaa. Ja sitten toisaalta Senecalla siis tulee tämä juttu, että siis kuolevaisuus on niin kuin korjaa mua, jos mä nyt innostun, niin on täysin väärässä, mutta niin kun kuolevaisuus on jatkuvasti läsnä ja selkäytimessä, mutta siinä vellominen on täysin turhaa.
No ehkä muuten ylipäänsä kaikenlainen vellominen oli vierasta stoalaisuudelle. Stoalaisuus asetti ihanteeksi tällaisen niin kuin hyvin rationaalisen, hallitun, järkevän johtopäätöksen. Tämä Senecalla tämä tietoisuus kuolemasta, niin se ei ole niinkään tämmöistä niin kuin hetkittäistä tai päivittäistä ahdistuneisuutta, vaan se on sen kirkkaan rationaalisen faktan hyväksymistä, että kuolema muuten on ja se piirtää sen rajan ihmisen elämälle ja otappa se nyt vain sitten annettuna ja sovit elämäsi siihen. Ja tavallaan hullu ja tyhmä on aina se, joka kieltää tosiasian. Että tämä on ehkä enemmänkin se ajatus, mikä stoalaisilla ja Senecalla on kuolemasta. Tähän sen verran voin muuten kertoa, että tähän, kun ryhdyin kääntämään näitä Senecan tekstejä, niin liittyy sille henkilökohtainen tarina, että mulla oli ystävä Italiassa, joka sairasti syöpää ja hän siis itse asiassa antoi minulle tämän Senecan tekstin Elämän lyhyydestä ikään kuin tällaiseksi henkiseksi testamentiksi ennen poismenoa ja hän oli hyvin vahvasti tämän Senecan ajattelun sisäistänyt ja hän aina puhui siitä, että miten tämä syöpä antoi hänelle elämän, että vasta kun tuli diagnoosi, niin hän alkoi elää. Ja hänellä oli hyvin tämmöisiä senekalaisia ajatuksia. Tämä on tietenkin yksi äärimmäinen tapaus, että ei näin pateettinen aina ole se tapaus ja tarina. Se on muuten mielenkiintoinen jotenkin, miten sanoisi, aika rajukin lopputulema sitten tämän Senecan kaiken kuoleman pohdiskelun jälkeen, että Seneca, joka voisi sanoa rakasti kuoleman teemaa, ja oikeastaan sovitti koko filosofisen ajattelunsa tästä kuoleman lähtökohdasta käsin, niin hän puhuu myös vapaaehtoisesta kuolemasta, eli itsemurhasta teksteissään, ja hänen elämänsä päättyi sitten niin, että hän teki itsemurhan, tosin pakotetun itsemurhan, eli tämä hirmuhallitsija Nero, jota nuorta Neroa Seneca oli tullut koulimaan ja kasvattamaan, ja joka voisi sanoa, että pedagoginen projekti oli mennyt pahasti karille, eli Senecasta tuli sitten kaikkea muuta kuin tämmöinen filosofinen ihannehallitsija, ja sitten Seneca jäi vähän niin kuin vangiksi tähän Neron hoviin, vähän niin kuin tällaiseen kultaiseen häkkiin, että hän oli yksi valtakunnan vaikutusvaltaisimmista ja mahtavimmista miehistä, mutta halusi siitä ulos, koska ei enää siinä filosofisessa kauheassa hullunmyllys viihtynyt, mutta häntä ei sitä päästetty pois. Ja sitten lopulta Nero tappoi tai tapatti myös opettajansa elämän, mikä se ystävänsä, eli ei antanut Senecalle muuta vaihtoehtoa kuin päättää päivänsä. Ja tämä teema elää paljon myös Senecalla, koska antiikin aikana oli siis paljonkin esikuvia ihmisistä, jotka olivat tehneet tästä antiikiajattelusta katsoen tällaisen niin kunniakkaan itsemurhan, eli päättäneet itse päivänsä jollakin tavalla uskollisina periaatteilleen. Ja yksi oli tietenkin Cato ja yksi oli Thrasea, joka oli Senecan aikalainen stoalainen filosofivaltiomies. Näitä tapauksia, että kuolema elää hyvin moni-ilmeisesti näissä Senecan teksteissä.
Tämä on mielenkiintoinen ja muun muassa aivan tolkuttoman innostusta ja ajatuksia herättävä tämä juttu, kuinka tämä kuoleman läheisyys ja tämä, niin tässä siis luonnon tai Jumalan äänellä, mä en ole aivan varma kukaan kertojan ääni nyt tässä sivulla 110 tässä, että se ei muista Senecan oma ääni, se puhuu Jumalan tai luonnon äänellä, mutta siis se on, miten se niin kuin hieman ivaillen ottaa tämän, että kuinka Jumala tai luonto on antanut ihmiselle niin kuin kaikkein helpoimman asian niin kuolla. Että mikä on niin helppoa?
Löytyy
tällainen alleviivaus, että kun ennen kaikkea olen huolehtinut, ettei kukaan voi pitää teitä täällä vasten tahtoanne. Tie on auki ulos. Jos ette halua taistella, aina voitte paeta. Niinpä kaikista asioista, joiden halusin olla teille väistämättömiä, mitään en tehnyt helpommaksi kuin kuolemaa.
Tässä on tämä Senecalle hyvin tyypillinen ajatus siitä itsemurhasta tällaisena niin kuin exit, tällaisena ulospääsynä, ovena ulos elämästä. Tämä liittyy siis nimenomaan tähän toiseen suureen teemaan, joka Senecalla tässä näissä teksteissä, eli tämä johdatuksen teema, että miksi elämässä sitten, miten pitää suhtautua, kun joskus käy niin karmeasti ihmiselle ja kohtalo on niin kova. Tämä on sitten vielä yksi niistä lukuisista vastauksista, joita Seneca tässä antaa tähän kärsimykseen, joka on sitten tämä, että no, ihmisellä on sitten annettu helppo tie ulos, joka on siis tämä vapaaehtoinen lähtö elämästä.
Mä voin miettiä siis sellaista erottelua, että antiikin oppi hyvästä elämästä. Joskus tunnetaan kreikkalaisella nimellä eudaimonia ja on Aristoteleen hyve opit, jota jonkin verran tunnetaan. Ja onni ja merkityksellisyys on sellaisia käsitteitä, jotka riivaa aina välillä filosofiassa. Ja onni on sellainen niin kuin Joskus tuntuu siltä, että se on niin se halveksuttu. Se on ohimenevää, se kestää 10 sekuntia, jos sitäkään, ja niin kuin, se on oikullinen. Mutta niin kuin merkityksellisyys on jotakin samaa kuin tämä peräsin, tämä kiinteä, tämä, joka pitää niin kuin ihmisen ihmisenä. Eli onko täällä tällainen onnen ja merkityksen välinen ero, mikä täältä löytyy?
No kyllähän se niin kuin tässä antiikin ajattelussa laajemminkin, ja erityisesti stoalaisuudessa on tämä ajatus, että onni löytyy hyvästä elämästä. Eli tämä isompi kysymys näille filosofisille oli se, että mitä on hyvä elämä, millainen on hyvä ihminen, virbonus. Ja tämä onnellisuuden, ja sitten siitä, niin tämä on hyvä kysymys siitä, että varmaan nykyihminen monesti samastaa huomaamatta onnellisuuden tähän hedonismiin. Eli ihminen, että onnellinen on silloin, kun saa koko ajan paljon hyvää ruokaa ja viiniä ja ulkomaanmatkoja ja kylpylöitä. Mutta tämä on tässä Senegalissa vain yksi semmoinen harhapolku. Ja se lähtee tästä hyvän elämän kautta. Ja tämä on yksi näitä mahtavimpia kuvia. Senecahan vyöryttää näissä teksteissä koko ajan tämmöisiä upeita kuvia, joista monet on henkilökuvia. Ja tämä Sokrateen kuva on Senecalla ihan mahtava, kun hän kuvaa sen Sokratesta, joka joi vangittuna myrkkymaljan, jonka Ateenan poliittinen eliitti oli hänelle määrännyt juotavaksi. Niin Seneca sanoi, että siemaillessaan tyynin mielin myrkkyä, niin Sokrates on onnellisempi kuin tämä roomalaisen ylimystön jäsen, jonka viiniin valuttaa viilentävää lunta, kaikkeen totutettu orjapoika. Tämä on mahtavia kuvia, mahtavia antiteeseja, mahtavia rinnastuksia. Miksi myrkkyä juova Sokrates oli onnellisempi kuin roomalainen ylimys, jonka viiniin valuttaa viilentävää lunta, kaikkeen totutettu orjapoika? No, varmaan ratkaisu löytyy tästä virbonus-käsitteestä, eli hyvän ihmisen. Ja tästä elämässä pitää asettaa asiat tämän
mä en muista, ketä mä nyt siteeraan sitten väärin, mutta löytyy myös sellainen ajatelma kuin, että on parempi olla kärsivä Sokrates kuin onnellinen sika, vai miten se meni?
No joo, ehkä lyhyesti sanoen, nämä on se Senecankin perusajatus aika monessa
kohdassa. Mutta tuo kärsimys todella, siis siellä tuli, koska tuossa on tavallaan niin Teodikean ongelma, siis ongelma siitä, jos Jumala on hyvä ja kaikki voi, miksi maailmassa on paha. Tavallaan tämä tällainen niin antiikin versio Teodikeasta, niin siis se, että niin kuin, miksi hyville ihmiselle sattuu pahaa, ja se on vähän tällainen niin arkisempi, ei niin teologinen, niin Senecan on tuossa aika tiukka, siis korjaa mun käsityksen, jos se nyt on niin kuin, jos se nyt on aivan hahmoton, mutta siis niin kuin, ihminen tulee suureksi, ihminen tulee hyveksi ja tulee tällaiseksi vain kamppailussa, vain kohtaaksi tällaisessa, ei ikinä niin kuin vetäytymisessä, niin kuin privaattiin vetäytymisessä tai johonkin tällaiseen omaan puuhasteluun.
Mä haluaisin tässä sanoa kyllä sen, että Seneca on hirveän ristiriitainen kirjoittaja, hän on kokea niin kuin itsensä kanssa ristiriidassa myös, mikä tekee näistä mielenkiintoisen. Ja Oscar Wilde taisi muuten sanoa, että johdonmukaisuus on mielikuvituksettoman ihmisen viimeinen pakopaikka. Ja Seneca, jos kukaan ei ole johdonmukainen, ja hän ei anna koskaan tämmöistä yhtä selkeää vastausta, joka sitten pitää, vaan kohta hän jo sen kumoaa. Tässä mielessä Senecan tyyli muistuttaa muuten siis tällaista vähän myöhemmän ja niin kuin esseistiikkaa, eli esseitä, jossa tärkeämpää kuin sanoi, että miten asiat on, niin tärkeämpää on esittää ja asettaa mielenkiintoisia hyviä kysymyksiä ja sitten antaa niihin haastavia ja provosoivia vastauksia. Ja nyt esimerkiksi tämä, että missä se ihmisen hyvyys ikään kuin, minkälaisessa uunissa se ihmisen hyvyys sitten niin kuin syntyy tai niin kuin koetellaan, niin tämä on ilman muuta yksi ennenkin vastausta, että elämän koettelemuksissa ihmistä kasvatetaan ja karaistaan. Ja varsinkin, jos siihen yhdistyy sitten tämä koeteltavan ihmisen viisaus, että hän ottaa nämä elämän koettelemukset viisaasti vastaan. Mutta kyllähän sen ennenkin yhtä lailla suosittelee vetäytymistä maailman parhaaseen seuraan, eli edesmenneiden suurten ajattelijoiden ja kirjailijoiden seuraan. Ja varmasti se on yksi, tai siis toinen sen ennenkin vastaus tähän kysymykseen, missä ihminen voi tulla paremmaksi.
Jos muistat tuon kohdan, minkä sä olit siihen kirjoittanut, niin siis se oli tällainen ajatus ikuisuudesta, että on siis niin kuin, en tarkoita nyt niin kuin teologista tulkintaa, vaan siis siitä, että on siis menneet polvet viisaudet ja tällainen ankkuroitua siihen ikuisuuteen.
Joo, että sen ikään keskeyttää tämmöistä sanonta, että viisaus liittää kaikki maailman aikakaudet omaan elämäänsä kaveeraamalla Aristoteleen kanssa ja Sokrateen kanssa, eli ryhtymällä heidän ystävikseen, eli keskustelemalla heidän kanssa. Tämä oli muuten mielenkiintoinen matka, tämä kääntäminen, siis kun kääntää Senecaa vaikkapa, niin kääntäjän hän joutuu niin kuin viettämään joka päivä tuntikausia siinä kirjailijan aivan siinä mielen juuressa. Ja saattaa olla, että yhtä kirjailijan ajatusta kääntää monta tuntia, jolloin tavallaan siinä todellakin pysähtyy. Ja kyllä tämä oli itseltä kääntäminen myös sellainen matka, että sai olla Senecan seurassa. Ja se oli hyvä seura, se oli mielenkiintoista seura, ei tullut aika pitkäksi. Mutta tämä on yksi Senecan kyllä tärkeä ajatus, että liitän nämä kaikki menneet aikakaudet omaasi. Että ihmiset, niin kuin, nämä ihmiset, joilla Seneca irvailee nämä nautiskelijat, ne miettii aina sitä, että missä se olisi tänä iltana parhaat bileet ja missä viini virtaa ja missä olisi niin kuin hauskinta ärsykettä sille turtuneelle mielelle ja himoille tänä iltana, mutta sen eikä hakee sitten näitä ystäviä vähän kauempaakin kuin niistä bileistä.
Mä kysyisin vielä sellaisen, että tämä on nyt kääntäjäkysymys, mutta samalla filosofinen kysymys, koska täällä on aika ongelmallinen käsite joutilaisuus, koska se saa helposti tällaisen niin kuin negatiivisen, ehkä niin vajan tappamisjoutilaisuuden, mutta toisaalta joutilaisuutta ikään kuin tällaisen niin kuin kontemplatiivisen elämän muotona myös ylistetään. Ja niin kuin joutilaisuuden kääntäminen eri aikakausina on todella vaikeaa, että milloin se saa tämän negatiivisen ja milloin se saa sen positiivisen viritteen. Senecalla se tuntuu olevan molemmat, mutta ehkä keskeisempänä se positiivinen, ikään kuin kontemplatiivinen.
No tässäkin Seneca on ristiriitainen, eli hän niin kuin, onko joutilaisuus hyvää, niin hän ei suostu tavallaan sanomaan, että se on joko hyvä tai paha, mutta hän pohtii sekä niitä harhapolkuja, joita joutilaisuuteen sisältyy, että sitten niitä hyviä reittejä. Mutta kääntäminen, mä olen valinnut tämän otiosanan vastineeksi suomen kielestä joutilaisuuden, mutta kääntäminenhän on siis lähes mahdotonta hommaa. Ja se johtuu siitä, että jokaisella kielellä on oma sanastonsa ja jokaisella sanalla on oma merkitys siinä sen kielen yhteydessä. Ja ei meillä ole mitään mahdollisuutta siis sanoa millään suomenkielisellä sanalla otiota, mutta sitten pitää valita niin kuin se X lähestyy Y:tä, eli tämmöinen paras likiarvo. Ja mä olen sitten jossain kohdassa joutunut alaviitteessä selittämään, että tässä tämä sana sitten saa tämmöisiä merkityksiä, mitä nykykielessä siihen tuu. Että sen ekalle joutilaisuuskin voi olla itse asiassa aika aktiivista joutilaisuutta. Että meillä saattaa olla se joutilaisuudesta se mielikuva, että sitten vaan röhnötetään sohvalla eikä katsotaan kattoa. Mutta että Senecalle tämä joutilaisuus saa sisältöjä. Se on vähän eri joutilaisuutta kuin sitten jo.
Mä itse jostain sitaattia, koska mä olen sellaisen laittanut tästä näin, että siis niin tuollaiset niin huonosti varustautuneet niin ajautuu joutilaisuuteen, mutta niin kuin täytyy päättää mennä joutilaisuuteen. Ja
joo,
silloin se alkaa.
Joo, niin. Tässä on taas siinä Senecan ydinajatuksessa, että viisas ihminen valitsee, mihin aikansa käyttää, valitsee elämänsä sisällöt. Ja joutilaisuudenkin pitää olla sellaista itse valittua tietoista joutilaisuutta. Eikä semmoista oblomoilaista, tällaista niin kuin tahmeaa joutilaista, jossa elämä vain valuu ja siitä ei saa kiinni. Että ne on taas sitten jo kaksi ihan eri asiaa. Tämä kääntäminen on kyllä ihan mahdotonta puuhaa. Että se on semmoista jatkuvaa kompromissien tekemistä likiarvojen valitsemista. Meiltä helposti niin kuin unohtuu se, että tämä meidän oma kielikin on meidän vankilamme. Että se piirtää sitten ne rajat, missä me ollaan, mutta että mä olen tässä nyt parhaani yrittänyt.
Niin, siis ei se nyt täysin mahdotonta ole.
No kyllä se vähän noinkin on.
Sä oot tehnyt hyvän duunin, kiitos siitä. Lisää käännöksiä suomeksi klassikoteksteistä.
Joo, se oli vähän hämmästyttävää, että miten näin tärkeät tekstit, joita tosiaan suitsutetaan, niin kuin puhuttiin tästä Jared Leto, vai miten se äänetään nyt tämä näyttelijä, joka hehkutti tätä tekstiä, moni muukin on, että tämä Senecan teksti on rauta, ja meillä ei ole sitä edes suomen kielellä, se pitää lukea sitten joko englanniksi tai jostain käännöksestä, tai sitten latinaksi alkutekstistä, mutta kun meillä ei ole sitten enää tätä klassista lukiotakaan oikein hyvästi edustettuna, ja on yhä vähemmän niitä, jotka latinaa osaa, niin tässä on nyt sitten tarjottu suomenkieliselle lukijakunnalle omalla äidinkielellä näitä Senecan hienoja ydintekstiä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juhana Torkki. Oli ilo.
Kiitos, ilo oli myös minun puolellani. Nyt lähdetään sitten käyttämään viisaasti tätä lyhyttä ihmiselämää.
Kyllä.